Við ríksum. Alltaf komið.
Virðulegi forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni svari, hefði þó gjarnan vilja og það kemur kannski seinni umferð, vilja fá hennar skoðun á því hvort að það væri kannski ástæða til að brjóta málið upp ef að staðreyndin er svo að þetta er það flókið og stórt að velferðarnefnd nær ekki utan á það eins og ég skildi háttvirtan þingmann á það á fjallum það að þetta væri, nefndi væri ekki bara fjallum það sem snýra NPA, heldur væri fleira undir, stór og mikill málaflokkur. Og það væri að tefja málið, þá er stundum betra að borða fílinni smæri bitum og það hreinlega gagnast þeim sem eiga undir málið, þegar hagsmuna að kæta. Og svo langar með aðeins að því það er, nú hefur hátt eftir þingmaður tvis að tala að það sé uppi ólík sjónar með í málinu sem þurfa að sætta, en samt sé málið þær pólitísk sátt og ég sko, eru þá þessi ólíku sjónar með einhvers annars eðlis. Þannig að ég í alvöru bara að reyna ná utan það hvernig við getum staðið hérna ár eftir ár og rættum þær pólitíska mál sátt í máli sem næst ekki að klára.
Það svarar hans þar í síðasta sinn